Καλή σας, πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 16 Απρίλη 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης παρέα μαζί μας για το 2ωρο, καθότι θα διανύσουμε 2 ώρες σήμερα από τις 8 μέχρι τις 10. Σε αυτή την πρώτη ώρα, αντικαθιστώντας τον καλό φίλο και συνάδελφο Αντώνη Καραγιαννάκη, με τον οποίο επικοινώνησα χθες, και από τη Δευτέρα θα είναι εδώ παρόν και δυνατός. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες από την Τρίτη, εγκαινιάστηκε το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων εντελώς δωρεάν. Δεν είναι εκείνο το παλιό, ξέρετε, με τα SMS και 35 λεπτά το μήνυμα και δεν συμμαζεύεται. Είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε 2 εφαρμογές που υπάρχουν στα κινητά τηλέφωνα αλλά και στους υπολογιστές, στο Viber και στο WhatsApp, με το μήνυμα στον αριθμό 69300 78 283. Επικοινωνείτε με την εκπομπή την ώρα του αέρα, ζητάτε κάτι, συζητάμε κάτι, τονίζετε κάτι, ρωτάτε κάτι και είμαστε έτσι σε μια αμφίδρομη επικοινωνία. Θα επαναλάβω τον αριθμό αλλά και την ευκολία της διαδικασίας, είναι το 69300 78 283. Το λέω έτσι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, μπαίνετε στο Viber ή στο WhatsApp και στέλνετε σε αυτόν τον αριθμό, τον οποίο καλό είναι να αποθηκεύσετε ως ώρα Ελλάδας για να τον έχετε όποτε χρειάζεστε, έτσι πρόχειρο και εύκαιρο. Στέλνετε ένα μήνυμα με οτιδήποτε θέλετε να πείτε, αμέσως εμείς τον βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήρθαν κάποια πρώτα μηνύματα, μιας και είναι καινούργια διαδικασία και έτσι ζεσταθήκαμε, για να είμαι ειλικρινής. Ήρθε και ένα μήνυμα το οποίο δεν προλάβαμε να τελειώσουμε, ήταν να διαβάσουμε γιατί ήταν στο τελείωμα της εκπομπής, στην αποφώνηση της εκπομπής, για να μην αδικήσουμε το φίλο. Θα το διαβάσουμε σήμερα. Καλημέρα, συγχαρητήρια για τη σπουδαία εκπομπή. Συγχαρητήρια και στον ακούραστο και ακίνητο Τάσο Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν ο καλεσμένος μας χθες. Μιλάγαμε για τον οδηγό γενεαλογικού δέντρου Μικρασιατών, ένα περίφημο βιβλίο το οποίο ήδη κυκλοφορεί. Δεν είμαι πρόσφυγας, αλλά ακούω την εκπομπή και συγκινούμε ιδιαίτερα, λέει ο φίλος εκπομπής Δαμιανός Μωραϊτής. Καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Και σήμερα θα κάνουμε σε αυτή την πρώτη ώρα, 8 με 9, τη βόλτα στην ιστορία που κάναμε και χθες. Γιατί είχε και ενδιαφέρον. Και για να είμαι ειλικρινής, μ' αρέσει και εμένα. Και άμα κάνεις κάτι που σου αρέσει, προσπαθείς να το κάνεις καλά και να αρέσει και στους φίλους που ακούνε και τις φίλες. Πάμε πίσω στο 1821. Εκεί συναντάμε έναν πλοίαρχο, τον Νικόλαο Παπαδόπουλο Σκλάβο, από την Κεφαλονιά, ο οποίος σαν σήμερα, στις 16 Απρίλη του 1921, περισυλλέγει στη θαλάσσια περιοχή της Κωνσταντινούπολης το σώμα του Πατριάρχη, του Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος βασανίστηκε, απαγχωνίστηκε με διαταγή του Σουλτάνου στις 10 Απριλίου του 1821, ως αντίπεινα για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων, και στη συνέχεια θα δείτε πώς βρέθηκε το πτώμα του στην θάλασσα. Είναι συγκλονιστική ιστορία. Να πούμε όμως για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο ότι γεννήθηκε το 1746 ως Γεώργιος Αγγελόπουλος. Έχει διατελέσει 3 φορές Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Η γενέτειρά του είναι η Δημητσάνα. Ήταν παιδί φτωχής οικογένειας, ο πατέρας του Βοσκός. Έκανε κάποιες βασικές και τυπικές σπουδές για εκείνα τα χρόνια. Ήταν όμως ένα παιδί που, όπως το λέμε, έπαιρνε πολύ από τα γράμματα. Και το 1765 πηγαίνει στην Αθήνα, όπου μένει 2 χρόνια μαθητεύοντας δίπλα στον Δημήτριο Βόδα, ο οποίος ήταν ιεροκήρυκας από τα Γιάννενα. Το 1765 πηγαίνει για πρώτη φορά στην Σμύρνη, όπου έχει έναν θείο που υπηρετεί ως νεοκόρος, στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Τον βοηθά και οικονομικά αλλά και υποστηρικτικά με κάθε τρόπο για να σπουδάσει στο γυμνάσιο της Σμύρνης. Σπουδάζει στη συνέχεια θεολογία και φιλοσοφία στην Πατμιάδα σχολή και επιστρέφει ξανά στη Σμύρνη, όπου χειροτενείται διάκονος και αρχιδιάκονος. Με σειρά, έτσι. Χειροτενείται στην πορεία και ιερέας και κατόπιν αναλαμβάνει πρωτοσύγγελο Σμύρνης, μια θέση την οποία κράτησε μέχρι το 1785. Την Πρωτομαγιά του 1797. Παρετείται ο τότε Οικουμενικός Πατριάρχης Γεράσιμος ο Τρίτος, λογογύρατος έτσι, και διάδοχός του εκλέγεται ομόφωνα ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αναλαμβάνει τα ενία στις 9 Μαΐου του 1797. Να πούμε ότι εκεί άρχισε και γινόταν ένας εσωτερικός πόλεμος. Κάποιοι επίσκοποι με τους οποίους δεν τα πήγαινε πολύ καλά, γιατί ήταν δυναμικός ο Γρηγόριος και τους έβαζε στη θέση τους. Τον κατηγόρησαν στο Σουλτάνο Σελίμ τον Τρίτο για διάφορα πράγματα και έλεγαν ότι αυτός είναι υποκινητής ταραχών και θα προσπαθήσει να ρίξει την εξουσία σας. Με γεγονός τελικά την καθαίρεση του Γρηγορίου και την εξορία του. Έτσι. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1806 η Ιερά Σύνοδος επανεκλέγει και πάλι Πατριάρχη τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, γίνεται δεκτός με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά και αυτή η Πατριαρχία δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς εκδηλώνεται πραξικόπημα στις 21 Ιούνιου του 1808 από τον αγά του Ρουτσούκ της Βουλγαρίας και τον Μουσταφά Αλεντάρ Πασά ή αλλιώς γνωστό Μουσταφά Μπαϊρακτάρ Πασά, ο οποίος αξιώνει άμεσα την απομάκρυνση του Γρηγορίου του Πέμπτου. Αναγκάζεται λοιπόν σε νέα παραίτηση στις 10 Σεπτέμβρη του 1808. Μετά από 10 χρόνια, στις 14 Δεκεμβρίου του 1818, εκλέγεται για τρίτη φορά Πατριάρχης μετά την παραίτηση του Πατριάρχη Κυρίλου του Έκτου. Η τελευταία του θητεία συμπίπτει με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Προσπαθεί να διαφυλάξει λίγο την ισορροπία μεταξύ της οργής του επαναστατημένου ελληνικού λαού αλλά και της εκδικητικής πολιτικής της υψηλής πύλης. Αλλά μετά τη λειτουργία του Πάσχα στις 10 Απριλίου του 1821 ο Γρηγόριος συλλαμβάνεται, κηρύσσεται έκπτωτος και φυλακίζεται. Το απόγευμα της ίδιας μέρας απαγχωνίζεται στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, όπου παραμένει το σώμα του κρεμασμένο επί τρεις ημέρες σε μια διαδικασία εξευτελισμού, όπως την έλεγαν, από τον όχλο. Κατόπιν, για να δείτε πώς βρέθηκε το πτώμα του και στην θάλασσα της Κωνσταντινούπολης, τρεις Εβραίοι αγοράζουν το πτώμα του Πατριάρχη. Το περιφέρουν στο δρόμο σαν κοιμήλιο και στη συνέχεια το ρίχνουν στον Κεράτιο κόλπο. Εκεί λοιπόν ο κεφαλονίτης πλοίαρχος, Νικόλαος Παπαδόπουλος Σκλάβος, βρήκε το σκήνομα και το μετέφερε στην Οδυσσό, όπου και ετάφη στον ναό της Αγίας Τριάδας. Έλπιζα και πάλι ελπίζω το ποτοταγούδι, έτσι με έντονη μικρασιατική ρίζα. Thank you. παραμένουμε στο 1821, σε μία μέρα σαν σήμερα, 16 του Απρίλη, υψώνεται η σημαία της Επανάστασης στην Ίδρα από τον φιλικό λαϊκό αγωνιστή Αντώνη Οικονόμου, ο οποίος ήταν πλοίαρχος και έπαιξε σημαντικό ρόλο συνολικότερα στην εξέγερση των Ιδραίων, παραμερίζοντας τους πρόκριτους και προύχοντες του νησιού. Πόσο δύσκολο να το κάνεις εκείνη την περίοδο. Γεννήθηκε στην Ίδρα, ακολούθησε την ναυτοσύνη και λίγο πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης βρισκόταν στο ιστιοφόρο το δικό του αυτό που είχε υπό τον έλεγχό του, το οποίο ναυάγησε στο Γιβραλτάρ. Αναγκάστηκε λοιπόν να μεταβεί από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήθελε να φυγεί σε ένα καινούργιο, αλλά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, εκεί μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία από τον Παπαφλέσσα. Ο Οικονόμου λοιπόν επιστρέφει, έχει φτιάξει ισχυρή ναυτική δύναμη, η ισχυρότερη που διαθέτει το νησί τότε, χρηματοδοτείται και από τους φιλικούς της Πελοποννήσου και στις 30 Μάρτη του 1821 καταλαμβάνει το λιμάνι και καταλύει την εξουσία των προκρήτων. Ο διοικητής του νησιού Νικόλαος Κοκοβίλας διώκεται και έχουμε μία λαϊκή εξουσία πλέον, στην οποία επικεφαλής είναι ο Αντώνης Οικονόμου. Κηρύσσεται μάλιστα η Επανάσταση πριν από δύο μέρες σαν σήμερα, στις 14 Απριλίου του 1821 η Επανάσταση και στο νησί της Ίδρας. Οι πρόκριτοι όμως δεν έχουν πει τον τελευταίο λόγο, γιατί έχουν παραγκουνιστεί, έχουν χάσει τη δουλειά τους και το χρήμα φυσικά και οργανώνουν συνωμοσία εναντίον του Οικονόμου, η οποία εκδηλώνεται πλήρως στις 22 Μαΐου του 1821. Οι υποστηρικτές του Οικονόμου ήταν κυρίως ναύτες που είχαν μπαρκάρει στα πλοία του και μένει χωρίς ουσιαστική υποστήριξη στο τέλος ο Οικονόμου, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι πρόκριτοι του νησιού, έχοντας και την οικονομική δύναμη, ήταν αυτοί οι οποίοι καταφέρουν να τον συλλάβουν και να τον απαγγείλουν κατηγορίες. Ωστόσο, οι συγγενείς του Οικονόμου καταφέρουν να τον φυγαδεύσουν και μεταφέρεται στην Πελοπόννησο, στο Κρανίδι. Από εκεί φεύγει σε μια αυτοεξορία, ας τη χαρακτηρίσουμε, στις Κλουκίνες Καλαβρίτων, στο μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας, στην Ζαρούχλα, υπέροχο μέρος η Ζαρούχλα για όσους έχετε πάει, και κατευθύνεται προς το Άργος μαζί με 12 παλικάρια, έχοντας σημαία μεγαλοπρεπή και θέλοντας να παρουσιαστεί ο ίδιος στην Εθνοσυνέλευση που γινόταν εκεί. Και αυτό καταλαβαίνετε, το γεγονός ότι βλέπουν και πάλι να αναζωπυρώνεται η δυναμική του Οικονόμου, ανησυχεί και πάλι τους προκρήτους της Ίδρας, που στέλνουν ειδικό στρατιωτικό σώμα με οπλαρχηγό τον Ξίδη, ήταν οπλαρχηγός του Λόντου, για να τον σκοτώσει. Ο Κολοκοτρών ξέρει τι γίνεται και τι παίζεται με τα σχέδια των προκρήτων, στέλνει τον οπλαρχηγό Τσοκρή μαζί με 200 παλικάρια για να προστατεύσουν τον Οικονόμου. Δεν προλαβαίνει όμως, γιατί τον πρόλαβαν οι άνδρες του Λόντου, οι οποίοι και δολοφονούν κοντά στο Άργο στις 16 Δεκεμβρίου του 1821 τον Αντώνη Οικονόμου. Ο Νίκος Εγκονόπουλος έχει γράψει ποίημα στον Αντώνη Οικονόμου και το έχει αφιερώσει, είναι το ποίημα «Μπολιβάρ». Τι συσχετισμός, φοβερό. Ακούμε τώρα Νίκο Γκάτσο σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, «Τσάμικος», ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.
Στα κακότραχαλα τα βουνά, με το σουραβλί και το ζουρνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη, χορεύουν τώρα τρεις αντριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Δίκη τους είναι μια φλούδα γης, Άση Χριστέ μου, που σε ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει ο νικηταράς κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς. Από την Ήπειρο στο Μοριά κι απ' το σκοτάδι στη Λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα Μαρμαρένια του Χάρου Αλόνια. Κρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στου ο
λαός. 69 300 78 28 3 είναι ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας μηνύματα δωρεάν μέσω των εφαρμογών Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, σχολιάζοντας όλα όσα ακούτε στην εκπομπή, λέγοντας ό,τι θέλετε να πείτε και φυσικά ξεκινώντας έτσι μια αμφίδρομη επικοινωνία που τόσο έχει ανάγκη ή οποιαδήποτε εκπομπή μαζί με τον κόσμο που την παρακολουθεί. 69 300 78 28 3, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ανά πάσα στιγμή και να το διαβάσουμε στον αέρα και προφανώς αν υπάρχει κάτι να ξεκινήσουμε και κουβέντα γύρω από αυτό το οποίο θέλετε να συζητήσουμε. Πάμε στο 1924. Έχει τελειώσει, έχει έρθει το μεγάλο κύμα προσφύγων δύο χρόνια νωρίτερα και η Ελλάδα πλέον γιορτάζει τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βίρονα και αποφασίζεται λοιπόν σε έναν προσφυγικό οικισμό που έχει στηθεί στο Παγκράτη και ονομάζεται Συνοικισμός Παγκρατίου, είναι ο πρώτος αστικός προσφυγικός συνοικισμός στην Ελλάδα, αποφασίζεται να δοθεί το όνομα του Λόρδου Βίρονα και ο Συνοικισμός Παγκρατίου να ονομαστεί Βίρονας. Έτσι γεννήθηκε αυτή η ιστορική περιοχή που τόσες δόξες μας έχει δώσει και στην Εθνική Αντίσταση, θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Να πούμε ότι χτίστηκε το πρώτο τμήμα την περίοδο 22-23 από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων και το υπόλοιπο κατασκευάστηκε από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων στη διετία 1924-1926. Το όνομα Βίρονας, είπαμε, προέρχεται από τον Λόρδο Βίρονα. Εκεί όμως εγκαθίστανται πρόσφυγες από τη Σμύρνη κυρίως, από την ευρύτερη Ιωνία, δηλαδή περιλαμβάνει τις περιοχές Ερυθρέα, το Αηδίνη, τα χωριά του ποταμού Μέανδρου, αλλά και την Καπαδοκία, την Προποντίδα, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και Αρμένη. Φτιάχνουν αυτή εδώ τη γειτονιά που λέγεται Βίρονας. Γύρω από τον κεντρικό οικισμό, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι παλιά εκεί βρίσκονταν βοσκοτόπια και χωράφια Αθηναίων, τα οποία απαλωτριώθηκαν βέβαια, γύρω από τον οικισμό του Βίρονα βρίσκονται μικρότεροι όμοροι οικισμοί, τα Νέα Βρίουλα, τα Νέα Λάτσατα, το Νέο Κορδελιό, το Βυζάντιο, η Φρυγία, η Νέα Έφεσος και η Νέα Ελβετία. Τώρα είπαμε και νωρίτερα και είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Βίρονα στην Εθνική Αντίσταση. Ήταν πρωτοπόρος η παρουσία των κατοίκων αγωνιστών του Βίρονα. Αποκορύφωμα βέβαια όλης της ιστορίας ήταν το μπλόκο του Βίρονα, το οποίο σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου του 1944. Οι Γερμανοί μαζί με τους ντόρπιους συνεργάτες τους δολοφόνησαν εμψυχρό 12 άνδρες, που ήταν 11 Έλληνες πατριώτες αγωνιστές και ένας Ιταλός αντιφασίστας, και αυτό έγινε σε κεντρικό σημείο της πόλης προς παραδειγματισμό. Η περιοχή του Βίρονα πρωταγωνίστησε και στα Δεκεμβριανά και βέβαια οι κάτοικοι συμμετείχαν ενεργά στις δυνάμεις του ΕΑΜ Ελλάς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ποίημα που έχει γράψει ο Λόρδος Βίρον, ο φυλακισμένος του Σιγιών, Είναι σε μουσική του Γιώργου Βούκανου, τη μετάφραση έχει κάνει ο Θανάσης Γιαπιτζάκης και την αφήγηση κάνει ο Γεράσιμος Δραγώνας.
Αιώνιο πνεύμα του νου που κανείς δεν το ζώνει. Στις φυλακές φωτεινότατη ζεις, Λευτεριά, γιατί εκεί κατοικιά σου είναι πάντα η καρδιά. Η καρδιά που η αγάπη σου μοναχά τη σκλαβώνει. Που όταν η γη σου σε δεσμά νεριγμένη, σε δεσμά και σε ζώφος των υγρών φυλακών, η πατρίδα τους νικά στο μαρτύριο εκείνων και της Λευτεριάς φήμη μες στον άνεμο βγαίνει. Σιγιών, η φυλακή σου είναι μια για φύση και το δάπεδό σου βωμός. Περπατιόταν καιρό ωσότου τα βήματα έχουν ίχνος αφήσει. Σαν να ήταν χώμα το λιθόστρωτο αυτό του Μπονιβάρ. Τα σημάδια κανείς να μη σβήσει που από την τυραννία καλούν το Θεό.
Απριλίου 1945 πάμε τώρα, ή μάλλον πήγα δύο χρόνια μπροστά, 1943 και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου χιλιάδες λαού αψηφώντας μέτρα καταστολής, απειλές, κατά τρομοκράτηση, κατεβαίνουν σε μια μεγαλειώδη διαδήλωση μπροστά στη Γενική Διοίκηση με αίτημα να μην λάβει ισχύ η επιστράτευση που έχουν κηρύξει οι Γερμανοί. 16 Απρίλη 1943 λοιπόν, την πρόσκληση για το μεγάλο συλλαλητήριο κάνει το ΕΑΜ μαζί με τον ΕΛΑΣ, την Εθνική Αλληλεγγύη και την ΕΠΟΝ και είναι χιλιάδες εκείνοι που κατεβαίνουν στους δρόμους αψηφώντας τις μπούκες των πολυβόλων που τους σημάδευαν εμψυχρό και μπροστά στη Γενική Διεύθυνση Μακεδονίας βγάζουν φωνή δυνατή και αιτήματα τα οποία είναι η ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης την οποία έχουν κηρύξει χιτλερικοί για να πάρουν εργάτες να τους στείλουν στη Γερμανία να εργαστούν στα πολεμικά εργοστάσια των Ναζί και προφανώς να μην επιστρέψουν ποτέ πίσω. Μεγάλες κινητοποίησεις έχει γίνει σε βάρος της πολιτικής επιστράτευσης και στην Αθήνα μερικούς μήνες πριν και τώρα ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι στις αρχές του Φλεβάρου του 1943 ο τότε διοικητής, ο στρατιωτικός διοικητής των Ναζί, ο Σπάιντελ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έλεγε στην ανακοίνωση που έβγαλε ότι υποχρεούνται όλοι οι εν Ελλάδη κατοικούντες ηλικίας 16 έως 45 ετών, εφόσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν, να εκτελέσουν την εργασία την οποία ήθελον ορίσει εγερμανικέ ή ιταλικέ υπηρεσίε. Και έρχεται πλέον και η κατοχική κυβέρνηση η οποία δημοσιεύει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 23 Φλεβάρι του 1943 το νόμο περί υποχρεωτικής εργασίας του αστικού πληθυσμού της Ελλάδος με σκοπό να χρησιμοποιηθούν αναγκαστικά οι Έλληνες στην κατασκευή διαφόρων οχυρωματικών και άλλων πολεμικών έργων τα οποία κατασκεύαζαν οι Ναζί εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν τη δουλειά τους με λίγα λόγια για να χτυπήσουν τους ίδιους τους Έλληνες. Έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με αυτά που είχε προτάξει η κατοχική κυβέρνηση οι Έλληνες να σκάψουν το λάκκο τους με λίγα λόγια. Και βέβαια στην πορεία έρχεται και η οδηγία για να σταλούν εργάτες στη Γερμανία στα πολεμικά εργοστάσια του Χίτλερ. Νίκος Καβαδίας τώρα, ερμηνεύει ο Διονύσης Τσακνής, αντίσταση.
Στο παιδικό μας βλέμμα πνίγονται οι στεριές. Πρώτη σου αγάπη τα λιμάνια σβιούν και εκείνα. Θάλασσα το ρόι το βράχο απ' όλες τις μεριές. Μάτια λοξά και τ' αγαπάς κόκκινη κίνα. Γιώματα πάν τα ιταλικά στην Ερυθρά. Πουλιά σαν την κατόπτρη ζωμό μαύρη μανία. Δώρα τα μέσα στη νυχτιά παίζουν νοθερά. Λάμπη αραβώνα στο δεξί σου Αβυσσινία. Σε κρεμεσίνη φίλε δέντρα η δυρική. Ανάβουνε του Παριοτσίνο τα φανάρια. Σπανιόλοι μου θαλασσοβάτες και γρεκοί. Γκρέκο και Λόρκα, Ισπανία και Πασιονάρια. Κύμα θανάτου ξαπολιούνται οι Γερμανοί. Τα άρματα ζώνεσαι με αρχαία κραυγή πολέμου. Κυνήγοι παίζουνε μαχαίρι και σκηνή. Στα δέντρα η κρεμασμένη παίγνιο του ανέμου. Φωτιά τούτο της γης το θαλασσόδαρτο αγκονάρι λιγνίζει κάτω από το δρύ και την νητιά. Το διάκοτο κολοκοτρώνει και τον Άρη. Σοβαρτό αγκονάρι λιγνίζει κάτω από το δρύ και την νητιά. Το διάκοτο κολοκοτρώνει και τον Άρη.
(69) 300 78 28 3 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στέλνοντας μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp εντελώς δωρεάν. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι το τηλέφωνο όλων των εκπομπών της Φωνής της Ελλάδας. Και πάμε στην σημερινή ημέρα, φτάνοντας το 1945, 16 το Απρίλιο, ξεκινάει η επίθεση του Κόκκινου Στρατού κατά της πρωτεύουσας του Τρίτου Ράιχ, το Βερολίνο. Είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια σοβιετικοί μαχητές οι οποίοι πολεμούν σε αυτή την επίθεση και 200.000 Πολωνοί. Επικεφαλής των σοβιετικών στρατευμάτων είναι ο περίφημος στρατάρχης Ζούκοφ. Οι απώλειές τους είναι κοντά στους 350.000 νεκρούς και τραυματίες. Η μάχη του Βερολίνου κρατάει μέχρι τις 2 Μαΐου και λήγει με νίκη του Κόκκινου Στρατού και απελευθέρωση του κόσμου από το ναζιστικό καθεστώς. Ενώ μία εβδομάδα μετά ακολουθεί και η άνευ όρων συνθηκολόγηση της Γερμανίας στις 9 του Μάη, που είναι κηρυγμένη και ως η ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Η μάχη στα υψώματα του Ζέλοφ ήταν ένα μέρος της επιχείρησης με στόχο και σκοπό την προσβολή των πόλεων Ζέλοφ και του Βερολίνου. Ξεκινάει στις 16 του Απρίλιο και ολοκληρώνεται στις 2 Μάη του 1945. Είναι μία από τις τελευταίες μαζικές επιθέσεις σε χαρακόμματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δήρυξε τρεις ημέρες από τις 16 μέχρι τις 19 Απριλίου το σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης. Σχεδόν 1 εκατομμύριο Σοβιετικοί στρατιώτες του πρώτου Λευκορωσικού μετόπου βρίσκονται υπό την ηγεσία του στρατάρχη Γεώργη Ζούκοφ, επιτίθενται στην τοποθεσία γνωστή και ως οι πύλες του Βερολίνου, στα υψώματα του χωριού Ζέλοφ, που είναι 60 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης του Βερολίνου. Αντίπαλοι τους είναι 200.000 Γερμανοί στρατιώτες της 9ης στρατιάς υπό την ηγεσία του στρατηγού Τέοντορ Μπούσε. Το αποτέλεσμα, η περικύκλωση της 9ης στρατιάς και η μάχη του Κάλμπε. Την τέταρτη και τελευταία ημέρα της μάχης, στις 19 Απριλίου του 1945, το πρώτο μέτωπο, αποτελούμενο από Λευκορώσους, καταφέρνει να διασπάσει την τελευταία γραμμή άμυνας των Γερμανών στα υψώματα του Ζέλοφ και έτσι οι σοβιετικές δυνάμεις άρχισαν πλέον να κινούνται προς το Βερολίνο. Ακούμε ένα σοβιετικό τραγούδι τώρα, το οποίο το μετέφρασα έτσι σε ό,τι αφορά τον τίτλο, μην νομίζω ότι τη γνωρίζω και ρώσικα, απλά το έβαλα εκεί στο μεταφραστή της Google και ο τίτλος στα ελληνικά είναι «Κανένα έλεος στους φασίστες».
Песни воевою, это не впервые, бить врагов советской солнечной земли. Боевую песню мы в года былые на штыке советском гордо пронесли. Гадам нет пощады и нет спасения гадам, встретит ли их пуля, молодецкий штыкли. Мы врага спросили, разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли? Гитлер ждал ответа от Наполеона: ты скажи, чем кончу я с Россией бой? Тот ему ответил из могилы сонно: я, мой друг, подвинусь, ты ложись со мной. Гадам нет пощады и нет спасения гадам, встретит ли их пуля, молодецкий штыкли. Мы врага спросили, ну разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли? Немцы захотели высадить на суше свой десант в тумане, не видя никого. И
приходила парень Катюша
и перестреляла всех до одного. Гадам нет пощады и нет спасения гадам, встретит ли их пуля, молодецкий штыкли. Мы врага спросили, ну разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли? Доктор молвил фрицу: ваше дело худо, на Кавказ поехать надо вам к весне. Фриц ответил хмуро: я уже оттуда, разве не заметно по моей спине? Гадам нет пощады и нет спасения гадам, встретит ли их пуля, молодецкий штыкли. Мы врага спросили, ну разве вас не били? Так может вы отвыкли, может вы забыли? С песней боевою вел полки Суворов, с песнею Кутузов шел врага крушить. Мы любую злую вражескую свору с этой песней били, бьем и будем бить. Гадам нет пощады и нет спасения гадам, встретит ли их пуля, молодецкий штыкли. Мы любую злую вражескую свору с этой песни били, бьем и будем бить.
Ωραίο και εύθυμο, έτσι, σε εύθυμο τόνο. Πάμε στο 1888. Τότε γεννιέται ο Μιχάλης Δόριζας, ένας μεγάλος αθλητής για τον ελληνικό αθλητισμό, αλλά και για τον παγκόσμιο, καθότι το 1908 στην Ολυμπιάδα κατατάσσεται δεύτερος Ολυμπιονίκης στον ακοντισμό. Έτσι, να πούμε ότι στις δρύψεις, συγγνώμη. Ο Μιχάλης Δόριζας γεννήθηκε σαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη το 1888. Η καταγωγή του ήταν από την Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης, θα τα ακούει ο φίλος ο Μπάμπης Λικούδης, φανατικός φίλος της εκπομπής, και θα λέει: να ορίστε, όλα εδώ από την Κεφαλονιά ξεκινούν, από τα Δοριζάτα παρακαλώ. Φίτησε στην Ροβέρτο Σχολή και στο τέλος της ζωής του βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε γιατί και πώς. Ξεκινάει την αθλητική του σταδιοδρομία στην πόλη από τον σύλλογο Άρης Μεγάλου Ρεύματος και στη συνέχεια συνεχίζει στην Αθήνα στον ιστορικό Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο στον Εθνικό Αθηνών, όπως τον λέμε, έτσι, για να μην συγχαίρεται και μπερδεύεται με τον Εθνικό Πειραιός. Το 1902 στην Κωνσταντινούπολη κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα του Άρη, κατακτά την πρώτη θέση σε σφαιροβολία με βολή 11-26 και δισκοβολία με 34-32. Ενώ πηδάει και άλμα επικοντό της εποχής 2-80, σε σκάμα, μην φαντάζεστε τώρα τα πράγματα ότι έχουν καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Ταυτόχρονα συμμετέχει σε όλες τις ρήψεις της Ροβερτίου Σχολής, ήταν δηλαδή γενικά των ρήψεων. Το 1906 έρχεται στην Αθήνα, εγκαθίσταται εδώ, εντάσσεται στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και κατακτά πλήθος πανελληνίων νικών και ολυμπιακών διακρίσεως. Το 7, ας πούμε, αναδεικνύεται πρώτος νικητής σε δισκοβολία με πανελλήνιο ρεκόρ 40-34. Το 1908 νικάει εκ νέου στην ελληνική με 33-48 και στην ελεύθερη δισκοβολία με 38-53. Το 1908 στο Λονδίνο είναι δεύτερος ολυμπιονίκης στον ακοντισμό με καλύτερη βολή 51-36. 54-44 είχε ο ολυμπιονίκης εκείνων των αγώνων. Το 1910 στους πανελλήνιους πανεγυπτιακούς αγώνες στην Αλεξάνδρεια καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ σφυροβολίας με 13-28 και δισκοβολίας με 40-40. Την ίδια χρονιά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατακτά 4 πρώτες νίκες σε σφυροβολία, κοντισμό και 2 δισκοβολίες. Και το 1912 είναι η τελευταία φορά που μετέχει σε πανελλήνιους αγώνες, κερδίζει τα πάντα σε ρήψεις, μόνο στον ακοντισμό χάνει. Στη συνέχεια όμως μεταναστεύει στις ΗΠΑ, όπου διαπρέπει στο χώρο της εκπαίδευσης. Γίνεται καθηγητής γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια από τους πλέον αγαπητούς. Έκανε 2 φορές το γύρο του κόσμου για γεωγραφικές μελέτες και εκπαιδευτικούς σκοπούς και ανάμεσά τους επισκέφθηκε πλέον ως μόνιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ελλάδα, όπου παρέμεινε μικρό διάστημα. Όλοι τον αγαπούσαν για τις επιδόσεις του αλλά και για την ακαδημαϊκή πλέον παρουσία του. Μιας και γεννήθηκε στην πόλη, πάμε να ακούσουμε ένα πολιτικό τραγούδι υπέροχο από την Κατερίνα Παπαδοπούλου, «Μενεξέδες και Ζουμπούλια».
Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Σαν θα δείτε το πουλί μου χαιρετίσματα πολλά. Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρούν, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρούν. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ.
Και πάμε στο 1828, σαν σήμερα στις 16 του Απρίλη, φεύγει από τη ζωή ο Φρανσίσκο Χωσέ Ντε Γκόια Ιλουθιέντες, γνωστότερος απλά ως Γκόγια, περίφημος Ισπανός ζωγράφος, ο κορυφαίος ζωγράφος και χαρακτής από τη γενιά των παλιών δασκάλων και πρωτοπόρος για την εποχή του για τη μοντέρνα τέχνη. Ήταν ζωγράφος της αυλής και κατάφερε να αποτυπώσει της βασιλικής αυλής, έτσι. Έχουν αυτή τη μανία με τους βασιλιάδες στην Ισπανία. Κατάφερε να αποτυπώσει την ισπανική κοινωνία με ρεαλισμό, ενώ τα έργα του έχουν έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό και στοιχεία φαντασίας, έτσι. Να πούμε ότι δραστηριοποιήθηκε στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τέχνης. Πάνω 700 πίνακες, 900 σχέδια και 30 χαρακτικά, τα οποία απεικονίζουν βασιλικά πορτρέτα, σκηνές καθημερινότητας, αλλά και σατυρικές εικόνες με ένα ιδιαίτερα σκοτεινό έτσι ύφος. Τα πιο σημαντικά του έργα είναι η Ντυμένη Μάγια, η Γυμνή Μάγια, ο Κολοσσός και οι Τυφεκισμοί της 3ης Μαΐου. Τα τελευταία χρόνια αποσύρεται στο σπίτι του Κουφού, Quinta del Sordo, εκεί δημιουργεί τις λεγόμενες μαύρες ζωγραφιές, αυτό μετά το 1819. Επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της τέχνης και λέγεται από τους ειδικούς ότι το έργο του είναι ένας πρόδρομος του ιμπρεσιονισμού και του εξπρεσιονισμού. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύουν οι Τρίος Λος Πάντσος, Quizas, Quizas, Quizas.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú, tú, tú contestando, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
Ωραίων τραγούδιων. Λοιπόν, και πάμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο σκέλος της εκπομπής Ώρα Ελλάδας. Πάμε στο 2008, τότε φεύγει από τη ζωή ο Έντουαρντ Λόρενς, ένας κορυφαίος μετεωρολόγος, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία του χάους και έβαλε και τον όρο της πεταλούδας, και θα σας πω στην πορεία τι ακριβώς είναι αυτός Ο όρος ανακάλυψε το δρόμο σε ένα πεδίο έρευνας που είχε τεράστιο αντίκτυπο και συνέδεσε τη μετρολογία με μαθηματικά, αλλά και τη βιολογία, τη φυσική, ακόμα και τις κοινωνικές επιστήμες έβαλε στην όλη αυτή τέχνη του. Γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1917 στο West Hartford του Connecticut. Σπούδασε μαθηματικά στο κολέγιο Dartmouth του New Hampshire και στο Πανεπιστήμιο του Harvard, υψηλό επίπεδο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως μετεωρολόγος στον Αμερικανικό στρατό και εκεί αποφάσισε στην πορεία να σπουδάσει μετεωρολογία στο περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, το MIT. Τη δεκαετία του 60 έγινε καθηγητής στο MIT και μέσα από ειδικά δικά του μοντέλα, τα οποία ανέπτυξε, ο Edward Lawrence υποστήριξε ότι τα μικρά γεγονότα και οι αλλαγές σε ένα σύστημα, όπως είναι η ατμόσφαιρα, μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστιες συνολικότερα και γενικότερα αλλαγές. Τεκμηριώνει την άποψή του αυτή το 1972 με την περίφημη μελέτη του «Προβλεψιμότητα». Μπορεί η κίνηση των φτερών μιας πεταλούδας στη Βραζιλία να προκαλέσει τυφώνα στο Τέξας. Να πούμε ότι το 1991 τιμήθηκε με το βραβείο Κιώτο για την καθοριστική επίδρασή του σε ένα ευρύ πεδίο της βασικής επιστήμης που επέφερε τις πιο δραματικές αλλαγές στην άποψη της ανθρωπότητας για τη φύση από την εποχή του Νεύτωνα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι θα είμαστε μαζί και στη δεύτερη ώρα, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που ξεκινάει σε πολύ λίγο. Να πούμε και το θέμα της εκπομπής, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα έχουμε εδώ καλεσμένους δύο στελέχη, δύο μέλη, όχι στελέχη, ακούγεται λίγο έτσι πολιτικάντικο, δύο στελέχη του Συνδέσμου Μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών Χαλανδρίου, Ρίζες. Είναι ο Βασίλης Καπέτης που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου και ο Νίκος Καραμπουρνιώτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του αρχείου και των κοιμηλίων. Είναι φοβερά τα κοιμήλια που έχει ο Σύνδεσμος, πραγματικά. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Θα μιλήσουμε για τις ρίζες που είναι πολύ σημαντικές, το λέει άλλωστε και η ονομασία του Συνδέσμου, και θα ταξιδέψουμε στη Μικρασία με έτσι πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Να πούμε ότι στη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να επικοινωνείτε στο 69 300 78 28 3. Είναι το τηλέφωνο με το οποίο μπορείτε να στέλνετε δωρεάν μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber. Περιμένουμε μηνύματα και στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Σας αποχαιρετούμε προσωρινά γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων και κλείνουμε, μιας και μιλήσαμε έτσι για τον Edward Lawrence, τη μετεωρολογία και όλο αυτό το κομμάτι που αναπτύχθηκε εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Frank Sinatra να τραγουδάει «Fly Me to the Moon».
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, song, let me sing for.